барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 10 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Джоні Рэй, Скот Маккензі, Джим Крочы, Род Стюарт, Френк Запа, Пэт Бенатар, а таксама гурты Стілі Дэн, Майкл Шэнкер Груп, Крэш Тэст Дамес, Ды, 5 Діез. Далучайцеся. 10 студзеня 1927-го нарадзіўся Джоні Рэй, амерыканскі спявак, вельмі папулярны ў 50-е гады. Ягоны самы вялікі поспех – песня «Край», якая ў 51-м годзе ўзначаліла галоўны чарт «Білборд». Прычым сінгл быў двухбаковым, і «Край» разам з запісанай на адваротным баку песні «Little White Cloud That Cried» займалі тады ў чарце адпаведна першае і другое месцы. Гэты сінгл, які зрабіў тады з нязграбнага хлопца зорку нацыянальнага маштабу, разышоўся накладам у больш чым 2 мільёны асобнікаў. Да таго ж, песня «Край» у выкананні Джоні Рэя ўваходзіць у складзены залай славы рок-н-ролу спіс 500 песень, якія сфармавалі рок-н-рол.
If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, your blues keep getting bluer with each song, remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head down and go on and cry. If your heartache seems to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, well now remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head down and go right on, baby, and cry.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 10 студзеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Скот Маккензі, амерыканскі спявак ды аўтар песень. У 64-м годзе быў запрошаны ў калектыў «The Mamas and the Papas», але адмовіўся стаць яго ўдзельнікам, вырашыўшы заняцца сольнай кар'ерай. Аднак у 67-м годзе Джон Філіпс, заснавальнік і лідар «The Mamas and the Papas», жадаючы дапамагчы сябру, напісаў песню «San Francisco», якая пазней стала гімнам руху хіпі. Скот Маккензі запісаў гэты твор за адну ноч і падчас з кожнага свайго канцэрту паўтараў, што песня прысвечана ветэранам в'етнамскай вайны, бо Сан-Францыска быў не толькі неафіцыйнай сталіцай хіпі, таксама сюды ехалі з В'етнама амерыканскія салдаты.
If you're going to San Francisco, be sure to wear
such a strange vibration.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 студзеня 1943-га нарадзіўся Джым Крочы, амерыканскі спявак, аўтар і выканаўца песень. З 66 па 73 год, то бок да сваёй смерці, ён запісаў 5 студыйных альбомаў і 11 сінглаў. Ягоныя песні «Bad Bad» для Рой Браун і «Time in a Bottle» доўгі час былі на вяршыні чарта Billboard Hot 100, на адну з іх мы і слухаем.
Трансгранічная радыёрацыя. Голадзе. Ён з барадой.
10 студзеня 1945-га нарадзіўся Род Сцюарт, брытанскі спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць спачатку ў The Jeff Beck Group, затым ў The Faces, але найбольшага поспеху Род Сцюарт дамогся сольна ў асноўным у Вялікабрытаніі, дзе 7 ягоных альбомаў падымаліся на першае месца альбомнага чарта, а з 62 хіт-сінглаў 22 ўваходзілі ў першую дзесятку. У спісе часопіса Q 100 найвялікшых спевакоў Род Сцюарт займае 33 месца. Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с Бородой. Мы протягиваем. 10 студзеня 1946-го нарадзіўся Эйнслі Данбар, брытанскі барабаншчык, вядомы па супрацы з многімі знакамітымі выканаўцамі. Гэта і Джон Мэйол, і Френк Запа, і Лу Рид, і Джеф Бек, і Дэвід Боуи, і Сэмі Хагер. Гэта і гурты Джеферсон Старшип, Уайт Снейк, UFO, Джанэй ды іншыя. У такія моманты я заўсёды губляюся, бо не ведаю, што лепш уключыць у праграму, каб вы ацанілі майстэрства таго ці іншага музыкі. Але калі звярнуць увагу на спіс альбомаў, у запісі якіх паўдзельнічаў Эйнслі Данбар, можна заўважыць, што найбольшая іх колькасць належыць Френку Запе. Вось і адказ на пытанне, што мы будзем слухаць. Десятага студзеня 1948-га нарадзіўся Дональд Фейген, амерыканскі музыка, кампазітар ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік ды сузаснавальнік гурта Стылі Дэн. Гэты калектыў выконвае даволі складаны і нестандартны джаз-фьюжн з элементамі софт-року, фанку ды рытм-н-блюзу. Стылі Дэн мелі стабільны поспех у 70-х, але пасля атрымалі ад часопіса Rolling Stone вызначэнне ідэальных антыгерояў у музыцы. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 студзеня. У такі ж дзень 1953-га нарадзілася Пэт Бенатар, амерыканская спявачка, чатырохразовая ўладальніца Грэмі. У 80-е гады яна запісала 2 мультыплацінавых, 5 платінавых і 3 залатых альбомы па версіі амерыканскай асацыяцыі гуказапісвальных кампаній. Да таго ж, 19 яе сінглаў уваходзілі ў амерыканскі топ-40. Варта адзначыць яшчэ і тое, што Пэт Бенатар – адна з самых папулярных артыстак у раннія гады тэлеканала MTV.
Гэта радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
10 студзеня 1955-го нарадзіўся Міхаэль альбо Майкл Шэнкер, нямецкі музыка, найбольш вядомы як былы гітарыст гуртоў Scorpions і UFO, а таксама як заснавальнік і лідар уласнага калектыва Майкл Шэнкер Груп. Стылістыку каманды можна вызначыць як класічны хард-рок з упорам на ягоны меладычны складнік. У 2009 годзе Майкл быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, складзены брытанскім часопісам Classic Rock.
So strong, I want you now.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 10 студзеня 1964-го нарадзіўся Брэт Робертс, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Crash Test Dummies. Сусветнай папулярнасці гэты калектыў дамогся пасля выхаду сінгла «М-м-м» і альбома «God Shuffled His Feet» у 93-м годзе. Песня «М-м-м» патрапіла на першае месца розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. Але яна стала нялюбай у асяроддзі радио диджеев аккурат за своей назвой, якую доводилось огучивать у эфиры. Got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. Said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the church. They
shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нейкіх сапраўды прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 10 студзеня 1984 нарадзіўся Яўген Белавусаў, ці проста Жэнк, беларускі музыка, найбольш вядомы як вакаліст альтэрнатыўнага гурта 5 Дз. Каманда беларуская была ўтвораная ў Віцебску ў 2001 годзе, аднак у 2003 хлопцы пераехалі ў Маскву, дзе і працуюць да гэтай пары. Песняй 5 Дз, пакуль што адзінай беларускамоўнай, мы і развітаемся. Трымайцеся!